blaðsíða 27. Katja var nýbúin að læra það í grasafræði að fjögralaufa smárar gæti opnað alla lása ef maður bæri þá í silkiþræði hálsin. Það hljómaði gaglegt. Hún settist niður og rendi fingrunum í gegnum þjættan smárabrúskin. Hún hafði oft leitað að fjögralaufa smárum með vinkonum sínum. Það boðaði nefnilega heppni ef maður fyndi eitt slíkan. Hún sá bara þriggjalaufa smára núna. Allt í einu hrökk Katja í kút. Klöppin sem þau sátu undir var lifandi. Það var andlit í henni sem hreyfðist. Tröll! Hún skimaði í kringum sig eftir flóttalið. Hvaða gagn var að fjögralaufa smára?